the Savior's mortal ministry.
Nananay ti naindagan a paglabingan ti mangisalakan. Nalpasen ti panagsagaban na iti Getsemane ken iti krus. Maadal tayo iti umuna a paset ti aramid a nagserbi iti upat a pulo nga aldaw kalpasan ti panagungar na a nakita dagiti apostol ken nagsarita kadagiti banag maipanggep iti pagarian ti Dios. Imbaga ng kadakwada ang masapul nga adabilegyo, kas iti adda iti nasantuan ng Espiritu, ketagbalin kayo asaksi kanyak iti Jerusalem, ken iti intero a Hudia, ken iti Samaria, ken iti amin na paset ti daga. Kalpasan na unay, na ipangato, ket inawa ti ulep agingga adidan nakita. Ket iti panangimputektek da iti langit, iti panang pangato na, at to'y dua alalaki ang nagarwat iti puraw iti katakwada. Anak ko namit, da kayo at taga Galilea, apay at umang tangat kayo iti langit. Da ito'y Jesus ang nagpalangit manipot ka da kayo, ag sublinto akas iti langana ang nagpalangit. Ngarud, umay tumanen ti mangisalakan iti maikadwa ayaay na. Ngem kabayatan na, masapul ang maisaknap ti Ebanghelyo ni Jesu Kristo iti daga. Ket imay, iti libro ni Matthew, maamuan tayo iti may isang espesyal nga bilin na iti dagadi apostol. Ket imbaga na kadakwada, ket imay ni Jesus ang nagsao kadakwada kinunana, na itad amin abilag kanyak ijay langit ken iti daga. In kayo nga rod, ket isuruyo ti amin na nasyon, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Idi ununa ti simbaan, iti kangitingitan ti panawen, iti laing balay ti Israel, tinakaipanan ti Ebanghelyo. Sana kaawat iti paltiing ni Pedro, ti kalakayan ng apostol. Apanawenen, nga ipan ti Ebanghelyo iti ruwar ti Israel, ken kadagiti hentil. Iti maikasangapulo ket una, maysa ti aramid, tulungan na tayo umangawat iti proseso. Ken pagtuladan iti panakaiwaras ti simbaan, kadagiti anak ti Diyos, ana ibaga, kadagiti mangituro nga opisyal, ken kadagiti miyembro. Iti panangusar na ken ni Cornelius, maysa nga hentil, centurion, kenasaya at atao, impakita ti apo ken ni Pedro, ang maipan ti Ebanghelyo kadagiti hentil, ti konsepto, ken gangganait kadagiti santo idi. Naawat ni Pedro, kalakayan ng apostol, ti paltiing amang baloy ti arami ti simbaan. Ammo tayo, anapardas ti panagwaras ti Ebanghelyo, kadagiti nasyon ti hentil. Ti pagarigan, iti panangsaknap ti simbaan idi, iso ti panakapasurot ni Pablo, ang nagbalin ang nalaing nga apostol kadagiti hentil. Naadaan iti sirmata nga iti agturong iti Damasco, ang nakakitaan na tilawag ket nakangigan na iti timek. Nagbabawi iti basbasol na ket tinawagan ti Diyos sana bileg ang nangisaknap iti Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Mapantayo itay iti sangaribu walo gasot atawen kalpasan ti panakaisubli iti Ebanghelyo. Weno panakasaka ti amin abanag sakbay ti maikadwa ayaay. Panaknikak, ababaen ni Propeta Joseph Smith na isublin ti simbaan. Kitagtultuloy nga agsaknap, babaen ti panangiturong ti umuna a panguluen ken ti korum ti sangapulo ket duang apostol. Ti bilinda, ti may saknap ti Ebanghelyo iti lubong kaarngi kadagiti apostol idi. Manipod iti pannakabangon ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo idi 1830, nagtultuloy ti panagsaknap ti simbaan, iti lubong kadagiti nasnasyon, kadagiti kultura, kadagiti tattao, iti kalendaryo, apo, ken iti panawen na. Sa 1978, kalpasan ti panangulugi ti pagtulad na paltiing babaen ti kalakayan nga apostol, ito ay agundawa impaulog ni Presidente Spencer W. Kimball ti paltiing ti priesthood. Nga amin ang maikari alalaki iti lubong ket mabali na maikan ti priesthood ken tulungan dati pamilyada ken sabalipay tapno maawat dadagiti bendisyon ti Ebanghelyo. Ito yagundaway, amin nga anak tinailangitan nga ama iti lubong agsagrap iti amin a bendisyon ti Ebanghelyo. Mainugot unay daytoy iti pagarian ti Diyos. Iti daga, iti yaasdeg ti maikadwa iyaay ni Kristo. Itilista, kaawawag ko a presidente ti misyon, kahit agrobrobwatin ti pamilyami kini Sister Dixon naman panijay Mexico, idi imbaga kanyak ni Elder Richard G. Scott, a miyembro idi ti 70, tiyaay da ito'y espesyal apaltiing. Napalwaak idi, saritain na tinapasama. Jack na ipeksa, tiragsak ko, taamok, arumbeng unay, ken panawenen, amaikan, amin at tao, itikundaway, kadagiti amin nga ordinansa, katulagan, ken bendisyon, ti ebanghelyo. Talupulo na tawen tinapalabas. Ket basit pay, idi ti amok, nga usarek ti sumagmamano atawen ko nga agserbi iti pitupulo iti Africa West Area ti simbaan kadagiti mamati napudno at tao a maisagot iti paltiing iti priesthood iti 1978. Nagyan kami ijay ken ni Sister Dixon iti upat atawen ket nabunga una iti padasmi na magbaliw iti biagmi. Kas tao, mamati dagiti Aprikano iti Diyos. Di da mabain ang mga ibaga, iti pamati da kadagiti tao. Ken napintek ti kabailan da ang mga daulo. Umay da iti simbaan a ginasaut. Iti utunggal lawas wenno sumagmamano award. Wenno sa nga, tinabangon ti Africa West Area. Iti dandani amin abanag. A priesthood nga Aprikano amin ken liderato tiragup. Anya na nga et ko makita yo dagiti santo iti templo ijay Aba Nigeria wenno Accra Ghana a pakireknaan yo ti pasnek dagiti santo ken maamamoyo dagiti panguluen ti templo a pasig nga Aprikano wenno mayamamo iti African Area 70 anong urnong kada kami ita ditoy conference center ken abogado professor ken manager ti negosyo wenno amamamoyo dagiti leader ti African stake ken dagiti pamilyada. Ijay amin ti Africa, sagrado apadas ti makiraman iti klase ti Sunday School. Sangsanga, wenno prisod a pakasurusurutan ti adalin ti simbaan, kinasaknap ti panakaawat, panakaisuro, ken panakaadal ti ebanghelyo babaen ti espiritu. Adda ti ebanghelyo ti Africa, kadagiti naragsak a tao, adi mangikaskaso kadagiti kari ti biag, kadagiti adu iti laod. Di da ikaskaso maaddaan daman wenno saan iti material banag, makunkunada, adagiti Aprikano basit usit dagiti banag adi kasapulan, ket ad-adda dagiti adda pategna. Saan da nga agesem iti dakdakkel balay kinapimit na salugan, kinadadda nga interesado da amang amo iti amada iti langit kenti anak na ani Heso Kristo, ken maaddaan iti agnanay na pamilya. Kasbunga ti pamati da, salsalakniban ida ti Apo. Iti panakamamuyo katakwada, kaskada kami, saan nakaskas daaw, apaset da, ti panang saknap ti simbaan ni Heso Kristo, kadagito'y nga aldaw. Idi arapaapin ni Daniel, ti propeta iti daan na tulag, ti pagaryan ti Diyos, iti ududin nga, agturay, iti intero at daga, akas labato ang natiknap iti bantay, adi nagusar ti ima, ket napunno ti lubong. Mainugot unay, adagiti nagaas at akakabsat tayong Aprikano, napategda apaset, tipan nakatungpal tipadto, ken tinaarami da paltiing, mainugot, iti panagtuladan ti Apo. Paneknekak, apatpatgen, tinailangitan nga Ama, dagiti anak na, ani Jesus ti Kristo, apara ti Ebanghelyo iti amin, kadagiti si bibiyag, kendagiti natay, iti sagrado ang naga ni Jesu Kristo. Amen.